blaðsíða 32. Þjónustu samningar og fengnir styrkir. Styrkur frá velferðarráðuneytinu fyrir árið 2018. Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustu samning við velferðarráðuneytið sem kveður á að ráðuneytið styrkir tiltekna starfsemi á vegum félagsins sem miðar að stuðningi til sjálfstæðis. Fyrir árið 2018 var þjónustu samningur upp á 9 miljónir króna. Þjónustu samningur við Reykjavíkurborg. Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustu samning við velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Samningurinn vegna 2018 hljóðaði upp á 4,2 miljónir króna. Nú liggur fyrir að framlag Reykjavíkurborgar til starfsemi blindrafélagsins á árinu 2019 verður 3 miljónir króna. Styrkur frá Öryrkjabandalagi Íslands. Öryrkjabandalagi Íslands veitir aðildarfélögum sínum árlega styrki til ýmissa verkefna. Heildarstyrkur ÖBÍ til blindrafélagsins á árinu 2018 var 4 miljónir króna. Aðrir styrkir og gjafir. Ýmsir einstaklingar og fyrirtæki styrktu félagi með stórum og smáum gjöfum og margir þeirra vilja ekki láta nafn síns getið. Öllum þessum aðilum eru færðar bestu þakkir fyrir stuðninginn. Án þeirra væri starf félagsins ekki jafn blómlegt og raun ber vitni.